ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ኩሉ ግዜ በሰዓት እዚ ንፍርቂ ሰዓት ንርከብ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ተምሲኡ መስቀል 17 መስከረም 2011 ብግእዝ ወይ 27 መስከረም 2018 ድሕሪ ዜና ኣብ ዙርያ በዓል መስቀል ደመራን ክነተኩሪና ብዛዕባ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት እውን ክህልወና እዩ። ብዜና በትረስልጣን እዩ ተረኛ
ከመይ ተምስዩ ላዕለዋይ ዳኛ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንክኾኑ ዝተሓፅዩ ብሬት ካቫኖ ቅድሚ ዓመታት ክዕምፀኒ ፈቲን እዩ ኢላ ፅፁይን ስምዕታውን ቃለ ምስክርነት ዝሃበት ኣሜሪካዊት ካቫኑ ከም ዝኾነ ምእቲ ንምእቲ ርግፀኛ እየ ክቐትለኒ ይኽእል እዩ ኢለ ፈርሒ እውን ነይረ ትብል ንኮሚቴ ሰነት ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቱ ቃለ ምስክርነት። ክርስትን ብሎዚ ቅድሚ 36 ዓመታት ምስ ካቫኑ ንዓረኽቱን ናብ ሓደ ግብዣ ከም ዝወሰደንን ካቫኑ ንዓርኩ ዳኛ ማርክን ኣገዲዶም ናብ ሓደ ገዛ ኣትዮም ካቫኑ ክደፍረኒ ፈቲኑ እውን ትብል ናብ ኣካላት ኣእዳው ሰዲዱ ክሕዘኒ ፈቲኑ ሰምዓይ እንተረኸብኩ ኢለ ኣእውየ ከምልጥ ፈቲነ ግን ኣይከኣልኩን እውን ትብል ካቫኑ ጥራሕ ዝባነይ ንከውፀአኒ ፈቲኑ ግን ኣይከኣለን ምክንያቱ ክዳን ሓመሳ ለቢሰ ስለ ዝነበርኩ እውን ትብል ልዕሊ ኩሉ ዘፍርሀኒ ግና ንሓገዝ ኢለ ከእዊ ኣብ ዝፈተን ኩሉ እዋን ኣፈይ ብኢዱ ክዕፍነኒ ምፍታን እዩ በለት ክርስትን ቤዝሊ ፎርድ። ካቫኑ ግና ነቲ ቀርቦ ዘሎ ክሲ ከም ዘሎ ይነፅጎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀረ ውዕል ኒውክሊየር ኢራን ብምጥንኻር ንቻይና እውን ኣብ ምርጫታት ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ኣኼባ እዩ ማይክ ሶሊቨን ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎም እኒያ
ሓሓሊፎም ምስ ሪፖርተራት ኣብ ዝገብርዎ ቃለ መጠይቕ ፕረዚደንት ትራምፕ በቲ ምስ ቻይና ዝግበር ድርድር ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ትዕወት ስለ ዘላ ቻይና ሕጉስቲ ኣይኮነትን ኢሎም ኣለዉ። ንረብሓታት ኣሜሪካ ንምሕላው ድማ ቀረፅ ከምዚ ተጠቕሙ ተዛሪቦም
They would like to see me lose an election because they've never been challenged like this. But I want to open up China to our farmers and to our industrialists and our
kamzi nay lom zibele bidho agatimom sele zeyfelit amircha ksa'ariyom zdeluni ana kha'a china na harostotnan ni industry tatnan kubaniyatatnan kifti kitgebri yezdeliya
ትራምፕ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ነቲ ናይ 2015 ዓ ም ውዕል ኒክሌር ኢራን ከምቲ ትማሊ ንግሆ ኣባይቲ ፀጥታ ዝበልዎ ብምድጋም ወቒሶም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት ስሒባ እያ። ብዛዕባ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኡንግኡን ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ምስኦም ዝተገብረ ልዝብ ውፅኢታዊ እዩ፣ ንመፃ እውን ካልእ ተወሳኺ ውጥን ኣሎ ኢሎም
But he wants to make a deal and I'd like to make a deal. We actually have a very good relationship.
Nisu ulk gabri deli ana won ulk gabri deli kulteena aziz barkbi zalna.
ትራምፕ ብዛዕባተን ንዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾኑ ተሰይሞም ዘለዉ ብረት ካቫና ብፆታዊ ዘይእሩም ኣካይድኦም ዝኸሰሶኦም ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቶም ከዓ ሰነት ካብኣተን ቃለ ምስክርነት ክሰምዕ ኢሎም
They're giving the women a major chance to speak
ten dekinstio nikzaraba abi idil hibomonallo
trump misbaal sultan bet iyo fathi rod ronstein kirakhabu medaballowom rod ronstein kap srah kibaroriyum zibil woraneriyu abti russia abtnay zahalafa mircha united states talqa atya zibil zigbar mirmara qand sabiyum trump gin srahum kifitsumu kham zideliwom yem tazaribom zallow trump ab want mircha zkhone yihun mis russia zistegabre rikib yellen bahaliyum
ወደባዊ ጉባኤ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ብሔረ ኣምሓራ ወይ ከዓ ብኣዴን ሎሚ ምሸት ባህር ዳር ጀሚሩ። ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራን ምክትል ኣቦ ወንበር ብኣዴን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብኣዴን ንዘይተመለሱ ሕቶታት ህዝቢ ኣምሓራ ብንሃሪ ብመመላስ መሪሕነቱ ከጠናኽሪ ኢሎም ኣብቲ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ካብ ኣሓት ውድባት ኢህወደግ ዝኾነ ኦሮሞ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ናይ ቀደም ኦህዴው ካብ ሕወሓትን ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያን ናይ ድጋፍ መልእኽቲ ተቓሊሑ ኣሎ። ብመሰረት ኣብ ዝቐረባ ዝተኸትመ ውዕል ሰላም ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን 35 ሚእታዊ መናብር ቤት ምኽሪቲ ሃገር ንደቂ ኣንስትዮ ክምደብ መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ሱዳን ፀዊዓን። ፕረዚደንት ሳልቫኬር ን10 ዝኣባላታን ኣብ መሰጋገር መንግስቲ ኣተኪራ ትሰርሕ ሓንቲ ኮሚቴ ኣቒሞም ኣለው። ካብ 10 ኣባላት እታ ኮሚቴ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣባል ቤት ምኽሪ መሰጋገሪ ሜሪ ኣይን ማይክ እንተኾነት ሕጉስቲ ኣይኮናን ትብል። ፕረዚደንት ኣንጎላ ቅድሚኦም ዝነበሩ ምምሕዳራት ዘይኮነሎም ወፍሪ ኣንጻር ብልሹውና ከም ዘሳለጡን ከም ዝቐንዖምን ቀንዲ መናሓንሕቶም ከይተረፉ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ያሉ ሎሬንኮ ዓሚ መስከረም እዮም ስልጣን ተቐቢሎም ቅድሚኦም ፕሬዚደንት ዝነበሩ ሆዜ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ብፆቶምን ቤተሰቦምን ወሰንቲ ኩባንያታት ምንጭ ፀጋ እቲ ሃገር ንክቆፃፀሩ ፈቒዶም እናተባሃሉ ይውቀሱ ነይሮም። ድሕሪ ዶ ሳንቶስ ስልጣን ዝሓዙ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ክሲ ብልፅውና ኣትሒዞም ኣለው። ገለ ካብቶም ተኸሰስቲ ወዲ ፕረዚደንት ዶ ሳንቶስ ፍሊሞን ኣብዚ ቅነዚ ተኣሲሩ ኣሎ። ንፈተን ቅትለት ሰላሊ ሩስያን ጓሉን ዘጻሪኡ እንግሊዛውያን መርመርቲ ኣባል ወተሃደራዊ ስለያ ሩስያ ሓደ ካብቶም ፈተን ቅንፀላ ፈፀምቲ እዮ ኢሎም ከም ዝደምደሙ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። እንግሊዛውያን ዓቀብቲ ሕጊ ኣሌክሳንደር ፔትሮቭን ሩዝላን ቮዥሮቭን ዝተባሃሉ ሩስያውያን ከሲሶሞም ኣለው። ብመሰረት እቲ ሪፖርት እቲ ቮዥሮቭ ዝበሃል ሩስያዊ ኮሎኔል ኣናቶሊ ቼፍጋ ከም ዝበሃልን ቅድሚ 4 ዓመት ዝለዓለ ሜዳልያ ሽልማት ፌደሬሽን ሩስያ ከም ዝተቐበለን ተፈሊጡ ኣሎ። ሰበስልጣን እንግሊዝ እቶም ሩስያውያን ጥርጡራት እቲ ምምራዝ ቅድመ ምፍፃሞም ክልተ መዓልቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጋትዊክ ለንደን ከም ዝኣተወ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ሎም ሓሙስ ዘሕለፎ ብይን ዝምውና ኣብ ህንዲ ገበን ምዃኑ ኣብቂዑ። እዚ ናይ ሎም ብይን ነቲ ኣብ እዋን መግዛእቲ እንግሊዝ ዝተወሰነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ኣድልዎ ንኸብቅዕ ዝሓገዘ እዩ ይብል ዝመፀና ዜና። እቲ ሕጊ ብዘይ ፍቓድ ሰብኣያ ምስ በዓልቲ ሓዳር ፆታዊ ርክብ ዝፈፀመ ሰብኣይ ክሳብ 5 ዓመት ክእሰር እዩ ዝብል ነይሩ። ዋና ፍራዲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ዲፖክ ሚስርግና ዝምውና ገበን ክኾን ኣይኽእልን ኣይግባእን እውን ኢሎም እቲ ብይን ወሲኹ ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝግበር ፆታዊ ርክብ ኣብ መንጎ ክልተ ዝጎልመሱ ሰባት ዝግበር ስለ ዝኾነ ናብ ፍትሕ ከምርሕ ስለ ዝኽእል እውን ይብል። ንኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሃል ሃገራት እስያ ግና ዝምውና ከም ገበን እዩ ዝቁፀር።
ቀኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ኣብቲ ጉባኤ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተሳተፉን ብሚኒስትራት ወፃኢአን ተወኪለን ኣለዋ። ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘ መስራዕትና ሰሎሞን ኣባተ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኒውዮርክ ንዝመፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ኣዘራሪቡሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሰሉስ 25 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለምለኻውን ዘባውን ጉዳያት ይመክርን ይዝትይን ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኣብዚ ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለሙ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሃገር ቤት ሌላ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ስላላቸው አልመጡም።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ውሽጢ ሃገር ጠመተ ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዘለዎም ናብቲ ጉባኤ ኣይመፁን። ዋላ ንሶም እንተዘይመፁ እውን ግን ብደረጃ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቢሉ ኣብ መድረኽ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከምኡ እውን ኣብ ጎናዊ ስራሕቲ ንውሕ ተሳትፎ ነካየድ ኣለና። ተሳትፎ መራሕቲ ናይ ግድን ክኸውን የብሉን። ተደራራቢ ስራሕ ክህሊ ከሎ ቀዳምነት ክወሃቦ ንዝግባእ ይወሃብ እዩ። ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ነገር ዝተሓሓዝ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ካልኦት ከባቢታት ብዝበለፀ ናይ ግጭት ከባቢ ምዃኑ ዝገለጹ ኣቶ መለስ ጸገም ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ከይፍትሑ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝጸንሐ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ዝነበረ ስእነት ሰላም ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ምስ ምጽንሑ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ዝተወስደ ስጉምቲ መሻርክትና ናእድኦም ዝገለጹሉ እዩ ኢሎም።
በተለይም ከኤርትራ ጋር የነበረው ችግር እንዲፈታ ይሄድንበትን
ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ጸገም ክፍታሕ ዝተጓዓዝናሉ ቆራጽነትን ፖለቲካዊ ብስለትን ዝተመልኦ ውሳነ ኣዝዮም ኣድኒቐሞ እዮም ዝበሉ። ካብ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ ሰላም ጻውዒትን ብኤርትራ ዝተዋሃበ ኣውንታዊ ምላሽን ነቲ ዞባ ዝለወጠሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተጓዓዝስሉ ርሕቐትን ዝተረኽበ ለውጥን ትፅቢት ሓገዝ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡ ሓቢሮም። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት እውን ከም ሓደ ዕዉት ኣብነት ጠቒሶም ኣለዉ ኢሎም።
የተባበር መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሓፊ ብንግግራቸው ላይ እንደ ስኬት
ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣብ መደርኦም ከም ናይ 2018 ዓወት ገይሮም ዘለዓልዎ እዚ እዩ። መራሕቲ እቲ ከባቢ ክምስገኑ ክውደሱን ክምገሱን ይግብኦም። ኣይፍታሕን ዝበልናየ ጸገም ክፍታሕ ገይሮም እዮም ኢሎም እዮም ዝነኣዱ እዮም ዝበሉ። ናይ እዋኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦ ወንበርን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንትን ፖል ካጋሜ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መደርኦም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ለውጥን ናይ ሰላምን ንፋስ ይነፍሳሎ እዚ ንፋስ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ይመጽእ ኣሎ ምባሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣሎም ገሊፆም ኣለዉ።
ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ኣከባብራ በዓል መስቀል። በዓል መስቀል ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸቢሩ ኣሎ። ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብኣስመራ ጀሚርና ብክልል ትግራይ ሓሊፍና ኣዲስ ኣበባ ክሳብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸብረ ክንሕብር ኢና። ብቐዳምነት ናብ ኣስመራ። እቲ ሎሚ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዳሜራ ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
በዓል መስቀል ብኣመንቲ ክርስትና ካብ ዝበዓሉ በዓላት ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ሃይማኖታዊ በዓል እዩ። እዚ በዓል እዚ ሎሚ ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓብ ድምቀት ተባዒሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያየን ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብሓባር ነቲ ዳሜራ ወሊዕሞ። በዓል መስቀል ብንግስት ኢለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ንምርካብ ፍዑታት ዝተጀመረሉ መዓልቲ ንምዝካር ከም ዝበዓል ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ መርጌታ ሰመርኣብ ንቪኦኤ ሓቢሮም። መርጌታ ሰመራ ፈወርቂ ንታሪካዊ ኣመፃፃ ናይቲ በዓል ብከምዚ የብርሆ።
ልክዕ እቲ ኣብኡ እቲ ጉሓፍ ኣብ ልዕሉ ዝጉሓፍ ዝነበረ ናይ ኣስታት ሰለስተ ሚቲ ንዕኡ ካልእ ዕንጨት ወሳሲኻ ከም ዝበልናዮ ጌራ ንዕኡ ከም ዝቃፀል ትጉሓፍ ኩሉ ምስ ተገብረ መወዳእትኡ እቲ መስቀል ተረኺቡ መስቀል ክርከብ ከለውን ሰለስተ ተፀብፂፉ ፀኒሕዋ እዩ ዝብል ሕጂ ኣየናይ ምኳኑ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቶም ክልተ ሸፋቱ ጥጦስ እንዳ ክርስቶስ ተሰቕልሉ እውን ኣብኡ ይፀኒሕ እዩ። ሕጂ ብምንታይ ክንፈልዮ ተባሂሉ ቅድምቲ ክልተ እዩ ተረኺቡ እቲ ክልተ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፅኦም ኣብ ልዕሊ ሞት ሰብ እንተቐመጦ ዋላ ሓንቲ ተኣምር ክግብር ኣይከኣለን እንታራ ዕንጨት ስለ ዝኾነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ደሙ ዘፍሰሰሉ ግን መስቀል ኣብ ልዕሊ ትምዉት ምስ ቐመጥዎ ክትንስእ ክኢሉ ካብ ዝንድሓር እቲ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዊ ክምሕር ከድሕን ዝኽእል መስቀል በጃና መስቀል መድሓኒትና መስቀል ፅንዓትና እንብሎ መስቀል በጃና ንብሎ ምዃኑ ተረጋጊፁ ክበዓል ጀሚር ማለት እዩ ካብቲ ግዜ እቲ።
ኣብቲ በዓል ንምስታፍ ዝመፁ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብጊድኦም በዓል መስቀል ድሕሪ 20 ዓመት ክልቲኡ ህዝብታት ብሓባር ከብዕሎ ብምቁዑ ኣብይ ሓጎስ ከም ተስምዖም ገሊፆም።
ሙሉይ ይበሃል ዛክሉ ከኣዲስ ኣበባ እየ በዓል ንምሃር ኣስመራ መፅ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ። ብጣዕሚ ህወተይ ካብ ዝሕጎሰኒ ልማዓንቲ ማለት ኤርትራ ህዝቢ ከምዝሃሊ ነገር ይመስለና ነሩ ግን ብጣዕሚ ብሂወት ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ኣጋጢመና ብጣዕሚ ብ ንክቐፅል ደስ ይለኒ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ቋንቋም ተመሳሳሊ እዩ ባህሎም ሓደ ዓይነት እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያና ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ኣነስ ስምዒተይ ነገርኩም ይኽእልን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ባህሉ ሓደ ዓይነት እዩ ويقصدنا ما اسكزابير يتحاوسو ويقصدنا فطاري ويقصدنا من سنحنا سلامنا للي سلام اكزابير سلام نيونا للي ناي فطار نغير يزيو انا ناي فطار نغير سلام ويقصدنا اكزابير مهرت هاينا ابو
انا خاوس مرا يبتكي با اذا حيواناتنا بطعم خبر يو زغلن حزب خرسنا وان عابت مرتيو صحابيو درنا بطعم صبغ ديا نمسحاب نتوريزم وانا نخال بطعم صبغ
ኪሮስ ገረመድን ይበሃል ካብ ኣክሱም መፅየ ኣብ ኣስመራ ይርከብ። ሕጂ ኣብ ኣስመራ በዓል መስቀል ኣከባብራ ተሳቲፍና ኣጋጣሚ ንስራሕ መፂና ምሕዋትና ኣጋጣሚ ክንጥየቁ መፂና እውን ከለና ገረ መንገድና እውን እዚ በዓል ፅቡቅ ኩነታት እንዳረኣናዮ ፅቡቅ ሓሊፉ ደስ ዝብል ድባብ ነይሩ ብደስ ዝብል መንፈስ ብሕውነታዊ ዝኾነ መንፈስ እናተኸታተልና ፅና ብሕውነታዊ ዝኾነ ብቅራብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ነበረት ግዜ ከም ተመለሰ ዘርእካ ብዙሕ ናይ ፍቕሪ ናይ ሓልዮት ዝኾነ ንቀራብን ነቲ ህዝቢ ዝነበረት ባህሊናት ሓደ ትውፊትናው ሓደ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፀ ደስ ዝብል ድባብ ነይሩ። ብጣዕሚ ደስተኛ የ ነረ ሎም ዓንቲ በቃ ኣብዚ ምስ ሕዋት ብምባዕለ ደስ ይለኒ። እወ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ደስ ዝብል ተማሳሊ ባህሊ ተማሳሊ ቋንቋ ተማሳሊ ትውፊት ስለዘለዎ ምንም ኣፋለጥ ዘይ ኣለዎ ግን ደስ ዝብል ድባበ በቃ ምስ ተፈላለዩ ከምፅናሕ ደስ ዝብል ነገራት ከም ዘሎ ግን ኣስተውዒለ ደስተኛ እየ። ያው ክልቲኡ ህዝቢ ከምዚ ብምባሉ ድሕሪ 20 ዓመት ደስ ዝብል ድባብ ከምዝነበረ ብወገነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ሓጒሰ እየ። እንኳዕ ብፅሕና ናብዚ ክቡር በዓል መስቀል ንክልቲ ህዝቢታት እንኳዕ ከምዚ ኢልና ንምርኣይ ሓደ ሓቢርና ንምሕላፍ ኣብቃዕና ይብል።
ጋዜጠኛን ተመራማርን አፋው ያታን ባህልን መንእሰይ አብርሃም ዘር በወገኑ ንባህላዊ አከባብራ በዓል መስቀር አብገጠራት ኤርትራ በሆምዚ ይገለጽ
አብ ድሮ ተባዓል መስኮነ ከዓ ይትወግዕ ይካየድ ኣብዚ ቀንዲ ወግዕ እዚ ኣወዳት እዮም ቶም ተዋሳእቲ ሽግ ብቁንያቱ ክሰርሑ እውን ይቁንዮም ካብቲ ቀንዲ ምድላዋቶም ማለት እዩ ካብ ቆልቋል ወይ ድማ ካብ ተሃሶስ ሒሖት ዝኣመሰለ ኣግራፍ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ኣብታ ድሮ ከዓ ሆየ ይብሉ ማለት ሆየ እንኳ ኣብ ፀሓና ናብ ብርሃን ዝዓይነቱ ሰለስተ ግዜ ንቅርዓት ዓዶም ወይ ባይታ ዓዶም ወይ ድማ ነቲ ታቦት ዓዶም ይኳለልዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብቲ ባይቲ ዓዲ ብምኻድ ማለት እዩ ኣብዚ ጓይላ ክፃወት ምስ ደቂ ዓዶም ይሓድሩ ምስ ተነዋልድ ማለት እዩ በቲ ባህላዊ ሸነኹ እንተርእናዮ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ደርፍታት ናይ ንእስነት ደርፍታት ማለት እዩ ነታ ዘይትምኖ ወይ ነታ ዘይትድገም ሸዊት ዕድሚኦም ወይ ሸዊት ዕድሚን ምስ ደቂ ዓዶም ኮይኖም እንዳተቀባበሉ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ክደርፍኦም ዝሓድሩ
ወፃእተኛታት በፃሕቲ ብግዲኦም ኣከባብራ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል መስቀል ዓብይ ተምሳጥ ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም
So my name is Laura, I'm coming from Italy, and she is Rinalda from Italy too. We are from Torino. We come in Eritrea many times.
Shimei Laura Ibbahal, kaw adi t'ilyani imetzi. Zia aha, Rinata t'ibbahal, kaw Toronto ina imetzina. Arba ata hamush t'gzi zahun nabi Eritrea imetzi allahu. Hizbi Eritrea t'abba l'gashan mu'luluniu. Akababra ba'al maskal aziyu sahabiyu. سبات بحبار تأكيبهم بحاقوس بحيبانوتاون منفساون عقباب كوئلو وبمرأيه أبهوتي نايم جمري عقزيه بعال مسكال أورح مسكرم بأمنتي كريستنا إثيوبيان إرتران كابزخبرو عبيت بعالات حاديه برهان برهه ندمس أمريكا كابس مرا
يغنيلنا برهان ناب عدقرات كنسقر بخلي درجة أبستخبر الله كتما ألم فسها ترخيبونيرو أقدم بلا تعزبتو حاتي تيونيري ሕራይ ካብ ኣስመራ ናብ ዓድግራት ክንሓልፍ ኣለም ፍስሓ ከመይ ኣሎ መስቀል ከመይ ውዒሉ ኣካፍለና
መስቀል ዓድግራት ብምክታል ትማሊ ጀሚረ ሎምን ኣብ ከተማ ዓድግራት ዓጋመ ውዒሉ ኣለኹ መስቀል ዓጋመ ካብ ሓሙሽተ መስከረም ጀሚሩ ክሳብ ፅባሕ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተሰሚ ዝካየድ ባህላዊ ፀወታታት ካርኒቫል ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርቲ ዓብጉያ ሓዊስካ ትማሊ ምሸት ዝነበረ ድማ ብዓብዩ ካብ ጎቦ ቀንዲ ዓሮ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ተዘርግሐ ናይ መናእሰይን ናይ ዓበይትን ሆያየ ምርኢት ገይሩ ትማሊ ከም ሓድሽ ዝተወደበ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ተባሂሉ ዝተወደበ ማሕበር ኣሎ ትማሊ ብዘካ እውን ምዕኳኽ እናተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ሳሱን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስጢሪት ተተሓሒዙ ከብቲ ጠለበጊዕን ናይ ኣኸኳይ ስነስርዓት ተገይሩ እዩ
ኣኸኳይ
ሎሚ ብዓብዩ ኣብ እስተድዮም ወልዋሎ ናይ ዳሜራ ስነስርዓት ተኻይዱሎ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሓለፍቲ መዚ መንግስቲ ትግራይ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ እውን ምስ ላዕሎት መራሕቲ ሃይማኖት ፌደራል ኣብቲ በዓል ተረኪቦም እዩ
ኣብዚ ናይ ዓዲግራት ዶም ውዒሎም እዞም ዝበልካ እዮም
እዚ ኣብ ዓዲግራት ዝውዓሉ ሎም ማዓንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ሎም ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝበልዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ተኸፈተሉ በሪ
ኣብ ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ብስራት ተበሲሩ ምስ ጉረቤትና ኤርትራውያን ህዝብታትና ክራኸቡ ጀሚሮም እንሆ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብሓዱሽ መንፈስ ተቀራሪብካ ተሓዋዊፉካ ዘለካ ጥራሕ እንተይኮነ ዘይብልና እውን ብሓባር ተማቂልና ተሓላሊና ምስጓም ጀሚርና ኣለና ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ዘበናት ሓበራዊ ታሪክ ሕማቕን ፅቡኡን ብሓባር ዝሓለፉ ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ዝጠፍአ ግዜ ክነካሕስ ኣቕምታትና ኣበራቢርና ኣዋዲድና ንስሉጥ ልምዓትን ውሑስ ሰላምን ክንረባረብ ኩሉና እጃምና ነልዕል
ብዜካ እዚ መበል 13 ጉባኤ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ምስ ምዃኑ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ንህዝቢ ኣገደስቲ ዝኮኑ ውሳነታት ተወሲዶም ህዝቢ ዝዓግበሉ መስርሕ ክዝርጋሕ ክጥሽ ዝገብረሉ እዩ
ድሮ መስቀል ውድብ ሕወሓት ጉባኤ እናካየድ ይርከብ እዚ ጉባኤ ኣብ ዝተፈለየ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ዝካየድ ኣብ ጉዕዞ ህዳሰና ናይ ባዕሉ ፍሉይ ታሪክ ዘለዎ ናይ ለውጢ ጉባኤ እዩ ኣብዚ ጉባኤ ዘሎ ኩነታት ብዕምቆት ዘቲና ልዕሊ ኩሉ ናይ ህዝብና ድሕንነትን ጥቕምን ማእኸል ዝገበሩ ውሳነታት ዝውሰነሉ እዩ ኣብ ክልልና ኩነታት ሰናይ ምሕዳርን ልምዓትን ለውጢ ንምምፃእ ዝሕግዙ ዕዉትን ታሪካዊ ውሳነታት ክውሰን ከም ዝኽእል ይኣምን
ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ሳሙኤል ድማ ሕድሪ ካብ ዝበሎ ነገር ሓደ እቲ ኣዝኦም ደጋግሞም ዝሰመርሉ ዘረባ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና እዞም ባእሲ ዘይብሎም እዝታት መባእስ ወይ ከዓ ንፈላለዩ ሓይልታት ተሃሊና ውነገርናን ሓሲብናን ክንመርሕ ኣለና። ንዘይ ሰባእተ ህዝቢ ምባእስ ነውሪ እዩ። ልቦና የብልኩምን እዩ ዘይኮንኩም ግን ክትሓስብሉ ስለ ዝደሊ ሕብሪኢሎም ሃይማኖታዊ ለወኦምን ኣመሓላልፎም እዮም።
ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓደ ኮይኖም ዝበዓል እዙ ዘኽበሩሉ ስለ ዝኾነ እቲ ነበረ ሽግር ተወጊዱስ ኣብዚ ደረጃ እዙ ብምብፃሑ ኩሉና ተደሲትና ኣሎ ኢና። ብእውነት ብፍላይ ደሞ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እዙይ ብእውነቱ ክበኣስ ዘይግብኦ እዩ። እዚ ኩሉ ሽግር ኣሕሊፉ ኣብዙይ ምስ ኣሕዋቱን ኣሓቱን በዓልን ከኽብር ምርኣይ ዝተመነዩ ብዙሓት ነይሮም ከይረአይዎ ዝሓለፈ ኣለዉ። ንስኻትኩም ግን ዕድለኛታት ኢኹም እዙ ዝረአኹም እና እዚ ዕድል እዙይ እንደገና ከይበላሾ ክንሕልውዎ ኣለኩም።
ካልእ ኣብ ናይ ሎሚ በዓል መስቀል ፍሉይ ዝገበረ እውን ተሓባበሪ ካብቶም ናይ በዓላት ሓደ ኣይተሓድጉ ካብ ዝሓበሩኒ በዓል መስቀል ኣብ ዩኒስኮ ምን ዝጋቡ ዝፍለጥ እኳ ተኾነ ዛጊድ ስሩዕ ምስክር ወረቐት ዘይመፁ ምንባሩ ዝፍለጥ ሎማዓንቲ ካብ ዩኒስኮ ብላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ትካል ተርማ ዝነበረሉ ኣለሚንም ተሰርሐ ኣብ ኣደባባይ ከተማ ዓዲግራት ክዝርጋሕ ዝግበረሉ ምርኽኻብ ተገይሩ ድርብ ሓጎስ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ። ካብ ዩኒስኮ ተፈሪሙ ብላዕለዋይ ሓላፊ ዩኒስኮ ዝብል ግን ጥበቃ ቅርስን ግን ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝሰደዶ ምስክር ወረቐት እዩ። ብጣዕሚ ዓብዪ ብኣለሚኖም ዘበለ 225 ናብ ሓደ ጎኑ ናብ ሓደ ድማ ምእቲ ገለ ዝብል ኣብ ኣደባባይ ክዝራሕ ዝግበረሉ እዩ። እዘይ ካዚ ንስብ ዓድብቀት ዝሃቦ ካብ ሰገነይትን ተነዓፈን ከባቢ ኣብያተ ክርስትናት ተወከሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ተምሃሮ ሰንበትን እውን ኣብቲ በዓል ውዒሎም ተወሳኺ ድምቀት ሂቦም እዮም ንበዓል መስቀል ዓጋል።
እዚኣቶም ካብ ሰገነይትን ካብ ሰንዓፈን መፅኦም ዝበልካዮም ብስርዓት ተወዲቦም ነቲ በዓል ክሳተፉ ዝመፅሉ እዮም።
ናይ ቤተክርስትያን መራሕትን ናይ ሰንበት ተምሃሮን እዩ በዓል ክሳተፉ እዮም። ብፍርነትዮም መፅኦም ኣብቲ በዓል ፍሉይ ትንጋት ተገይረሎም ናይ የቐኒልናን ናይ ነኽብረኩምና ዝብል መልእክቲ እውን ዋላ ካብ ምክትል ሰብ ምሕዳር ቅር ኣለና ስለዚ ሓቢርና ክንዓቢ ንተይን ፃብዒተይን ዝብል መልእክቲ እውን ኣሕሊፎም ብሎም እዮም። ከምቲ ልሙድ ካልእ ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ዝርከቡ ተወለድቲ ዓድን እቲ በዓል ካብ ህዝቢ ዝመፁን ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኢትዮጵያ ወፃን ተወደበ መልክዑን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ዝተረኸብሉ ካብ ዝሓለፈ ብዝተፈለየ ድንቕ ዝበለን ብዙሕ ዝበለ ህዝቢ ዝተረኸበሉ በዓል ምንባር እውን ትዕዘተ እዩ።
ይቀኒልና ወኪልና ዓለም ፍስሓ ካብ ዓዲግራት ርሑስ መስቀል ንኩልና ንዓኻን ንኩልኻትኩምን
ይቀኒለ ንዓኹምን
ክንሓልፍ ናብ መቐለ። ሙልጌታ ኣፅባሃ ንሱ እውን ኣብታ ከተማ ብፍላይ ጎቦ ጮምዓ ትማሊ ንዝተኸብረ በዓል መስቀል ተኸታቲሉ ነይሩ።
ሓምሳን ክልተን ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ መስቀል ኣብ ዝተተኸለሉ ኣብ ከተማ መቐለ ጎቦ ጮምዓ በዓል መስቀል ብሃይማኖታውን ባህላውን መንገዲ ትማል ምሸት ተኸቢሩ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ናይ እንኳዕ ኣብዝሐኩም መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም።
እግዚኣብሔር በዓሉ ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ናይ ምሕረትን ናይ ረድኤትን ናይ ሓድነትን በዓል ይግበረልና። ናይ ሰላም ኣምላኽ እግዚኣብሔር ንዓለም ኩሉ ሰላም ሂቡ። ንዝመፅእ ዓመት ከነኽብር ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ በዓል ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፎም ኣከባብራ በዓል መስቀል ብጮምዓ ምልክት ሓድነት እዩ ክብሉ ገሊፆም፣
ስርዓት ንምትሓዝ መልክዕ ንምትሓዝ ከም ጮምዓ ምውዳብ ከም ጮምዓ ማሕበር ምትሕጋዝ ሓቢርካ ምውፋር ዘድልየና እታ መፍትሒ ኣብዚኣ ኣላ። ናይ መንገዲ ናይ መብራህቲ ጥራሕ እንተይኮነ ስርዓትና መዕረይ መፍትሒት እውን መሳሆም ኣላ እያ። እዚኣ እያ ተድልየና። እንድሕር ምምኻር ጀሚሩ እንድሕር እህምሂን ሃልዩ ብዙሕ ነገር ኢና ንሰርሕ ንኽእል። ዛይነ ጮምዓ ነባዝሓያ ንዕብያ ካልኦትና እውን ብደንብ ንምሃር ኣላ።
ጎቦ ጮምዓ ኣብ ምብራቃዊ ኣንፈት መቐለ ዝርከብ እዩ። ናብቲ ጎቦ ድማ በብዓመቱ 16 መስከረም ኣጋምሸት ህዝቢ ሽግ ሒዙ ብምድያብ ኣብቲ ጎቦ ዳሜራ ወሊዑ ነቲ ሽግ እናብርሁ ናብ መቐለ ገጾም ገይሮም ይወርዱ። እዚ ዝፈጥሮ ምስሊ ሰሓብን ዘብህግን ኢሎም ዝዘራርብክዎም ተሳተፍቲ ትበዓል
ፅባቅ ብፍላይ በብዓመቱ ትችቦ ትሽግ ምስቲ መስቀል እዚ ተደሚሩ ፍሉይ ድምቀት ይህዶ ብፍላይ ከተማና ከተማ መቐለ
ብጣዕሚ ደስ ይብል። ምስ ኣሕዋትና ምኳንና ደስ ይብል ብልበለፀ ካብ ዓመት ኣለ ምስ ኣሕዋትና ኮይና ብፅቡቅ ክነውዕሎ ደስ ይብል።
ጮማ አመስቀል በባዓመት ሲሳተፈ ጽቦ ነይሮ ዝግጅት ላጠንከረ ሰደሎ
ካብ ኤርትራ ስመራ ዝመጸት አበ ጎቦ ጮማ ዝረከብኳ መርከብ በረቀ
ሁሉ በቃ እቲ ባህሊ ገለ ኩሉሎ ሰባቃ ባብላካ ልዕል መጠን ይኽብረካ በቃ ንድዒ ስጋ ፍጅ ኡፍኡፍ ነበል ወሪዶም ናብዚ ካብ ስመራ መጽናም ስፈልኒ
በዓል መስቀል ሎምንጉሆውን አበ ከተማ መቐለ ሜዳ ሰውሑ ንጉስ ብድምቀት ተኸቢርዩም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
يغنيلنا ملغيتا عبرسة كتما عديس أبابا دامرات مالي مشيت بدرو أبتي بشمود صواع مسكالة دباباي بزلع على دمك تخبرو كم حبرتات غبصابات أمو داتا نابزي ناب واشنگتن دي سي أبوشتي عسران شوعاتن عمتات نمجن ملاقزي أب كبابي واشنگتن زركبا عسران أربعتن أبيات كريستيانات نبعال دامرا بحبر أب إلن تحبابيروم نشك دامرا بحبر مول عمون أزيوهم زحقوسهم نذيو إغالي سمالون كومون خيخوون وان أبركتو نزقبرو ناي إثيوبيا قادم منستر أبي أحمد نمسقن ونيلوم كلتا سينودس حادة أب سدت حادة أبوشت هاجر نعسان حموشتن عمتات تفلاليناتس انيحنا يبلو مراحتي هيمانوات ايتيوبيا تمالغن ابزي اب كبابي واشنگتن دي سي زركبو ايتيوبياويان ادبارات بحبر دامرا مخبارم ازيوخم زحقوسم كاب زغلوصو حادك اشي قلم انتنهيوم واشنگتن دي سي دبرا سلام قدس ماريام اقل قالي أما حداري تابت كريستيان رئيس دبر أبراهام حبت سلاسي نتي حبرت نقدم منستر أبي أحمد أمسكينوم بزهابنا دقاف حد النت كركب كإلولو دحري حد النت بعلى مسكالو بخمزي عينة قباب كخبر نمجم راقي زيلوم شيق بانديراس يغرطا شيق داميراس يترف نشتو حاوكا مكسال أبزيت كارولو أمريكا كندو زاكل شيق داميرا نخول لعو مسم محدار واشنگتن دي سي بزوح خمس سرحون داميرا اب يونيسكو استمزقف مخانو كمزحا قزومن اتحباباري تبعال اتو تادل اوك نقابلنا سيانگرما نيگرما اللو نلومي نبعال مسكال زملكة زدالنا ايو نازي يمسل كساب مورداتا بروغرامنا بزنا يمسكال مزمور كمتان حاتوكم روح مشات
አምላክን አየነ ዙፋኑ ላይ ወጦ በዕፀ መስቀሉ ከሳፊው ወጥቶ ለቤተ ክርስቲያን ሞገሱን ሁላታ
ለመስቀል ዝመልከተ መዝሙር ክሳም ወዳታ ከነጻውቶ ኢና አቀደማ ቢልና አብ ዜና በፍላይ አብ ባህር ዳር አብ ዝካየ ዘሎ አኺባ ባአደን ናልባት ኣብ ዜና ጠቕስ ዘየበልና እዮም ኣቦ መንበር ብኣድን ከምኡውን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን እዮም ነቲ ዋዕላ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ውድብ ኣምሓራ ዝኸፈቱ ስለዚ ንዑ ንምዝካሪ ክሳብ ፅባሕ ንራኸብ ብሩክ ምሸት በዛ መዝሙር አምላክን አየነ ዙፋኑ ላይ ወጦ በዕፀ መስቀሉ ከሳፊው ወጥቶ ለቤተ ክርስቲያን ሞ
ከሰይጣን ፍላጻ ከከሷ ድናታ መስከል ብርሃኔ